something been bothering you?
Zalati izan zitiaken itxasorik ez den herrian, putzuaren plaza espalditotako errekaren gainean, zuaitzaren arrama bizialtza iruzko basoaren azpian.
Haupa, Gabon, txeperratiko entzulio hemen gare beste behin, gurasoak saioan.
Kantoiaren egian, kantoiaren egian, kantoiaren egian.
Beste behin, hemen elkartuko gaz, txapairratian lote mesazpi puntu geixan, eta, bueno, guraso nobato gazenok, ba hemen, mai gainera, kasuentan irratiko, mai gainera botatzen ditugu, hainbat gai, hainbat zalantza, hainbat keska, hainbat artikulu, eta guztie, eta ze hitz egiten du, ba, guaino geixo dakizien jendiakin, eta, bueno, ba, hausnarketa ezberdinak egiten ditugu. Eta gaurko honetarako bai baduzko, ba, hainbat gai prestatuta, hainbat elkarrizketa lotuta. Eta poliki-poliki basuekin, ba, elkartuko ditugu. Banatuko ditugu.
Eskena topi hutsa solindegiko langabetuen kaltian. Mapetan agertzen ez den puntaren.
Gaurko honetan Amelia Barkin izango dugu, bera da Kinka blogeko sortzaile eta bizkat bera bideratzen dabena, unibertsitateko irakasle Eskoriatzan uesin. Eta bueno, ba, gure semealabei iten jaun itzeiteko moduak, nik ustote ideia batzu transmititzen dabela bebai. Google artian itzeiteko dugun moduak. Esaten da, hizkuntza ez dala sexista, hizkuntza edo euskerak ez daukala generorik. Baina, bueno, bizkate hizkuntzetan baino hizkuntzen erabileran dago sexista izan eros izan. Eta, bueno, guzti honetaz hausnartuko dugu Ameliakin. Honetaz gain, Naia Alkortarekin hitz egingo dugu, bera da Zabaletik mundura webguneko koordinatzailea, eta ba, berakin baduzko hainbat kontu itzeiteko, webgunen agertu dien hainbat albiste, eta baita berak argiako blogosferan idatzitako artikulu baten inguruan, bebai. Ba, gure semeala behi askotan entzuri izan dugu horni edo ari zaplastiko honbat falta jakola edo ipurdiko honbat falta jakola. Bueno, esaldi horren atzien eskutatzen denan inguruan itzeingo dugu berakin. Eta amaitzeko, bueno, gaurko honetan esamerra dago aizpea hemen guraso.comeko ohiko kolaboratzailei Jaime Monjaula gaurko honetan. Gaur egun xelebria zaukan berak eta ezin izan dau gurekin egon. Datorren saioan duogabe hemen izango da. Bueno, beste kolaboratzaile bat aurkeztuko dutzu gaurko honetan, Maite Garitano, bera dietista da, eta bizkat berakin itzeingo dugu likadura kontuetaz saio honetan. Eta bueno, aprobetxeko bai horrea interneten saltzatzen ibiltzen dela, beste hainbat artikulu komentatzeko bai, baina bueno, gaurko honetan, ba hori, ba, pixkate bere lanbide eta bere ikasketa baleatuko ditugu, ba, laktantzian eta orduan ardunaldi izan, ba ze likadura mota hartu behar dan, edo izan behar dugun ba, argitzeko, ero bentsate, irizpide orokor batzuk emoteko. Eta honetaz gain betiko bezala ba hemen dauko pare bat liburutxo, eta beste ba, primizio bat bai, hemen eskuartean dokatena. Eta bueno, saiatuko gaz, ba, aur literatura eta bestelako kontu eta ez bai hitz egiten irratxaioaren azken zati honetan. Eta bueno, irratxaioa jarraitzen duzunak badakizue, gai batetik bestera salto egiteko, bata bestarekin lotzeko beti diska bat ero proiektu bat aurkezten dugula. Kasuneta hemen eskuartean daukat, lagun batzun ba musika da, hainbat taldea Arrasatekoa, eta bueno, beraiekin, beraien musikakin lotuko ditugu ba, gai ezberdinak. Iruitzen malin bat jatzue, abestitxo batekin lagakotzuet, hainbat taldea, musika kaxa ba, izeneko diskua, beraien lehenengoa, eta hori, aspaldi aurkeztu ginoan hemen batxapa iratian, beraiekin egon ginean, baina bueno, gaurko honetan gurasoak saiora ekarri dugu. Musika kaxa eta naufragoa eta ogola izeneko abestisa. Jarraitzen dugu, txapa irratean, lotu emisazpi punto geixan, hainbat taldean, taldeko naufragoa eta gola izeneko abestixakin paso ditu azkenengo minutuak, beraiekin pasoko ditu, gai batetik bestera iten ditun transizinoak, hainbat taldea esagutzeko erabiliko dugu, baina esan bezala, irratxeko lehen zati honetan, gure kolaboratzaile dan Amelia Barkinen gana joko dugu. Haupa, Amelia, gabon.
Gabon, Lander, kaixo.
Haupa, zer moduz?
Ondo. Zuek zer moduz?
Ondo, hementxen gabiz. Hainbat gai, mai gainean jartzen, gure SMA laben eziketan inguruan, hortan saiatzen gaz. Eta bueno, zure bloga behortarako baliatzen duen, hausnarketa ezberdinak egiteko.
Primeran.
Eta bueno, bizketxo bat hizkuntzan inguruan jardun dozu azkure azkenengo bi postetan. Eta bueno, baliatuko dugu.
Bai.
Bizketxo bat gure seme alabei itzeiteko moduak, gure artean itzeiteko moduak, ideia batzu betransmititzen dabelako.
Bai, begira, Kike Amonarri zen programa horrek, tribuaren berbak deitzen den programak, enbandit aukera, pare bat, testutxo gaiaren inguruan idazteko, ez da? Eta, bueno, batzutan galdetzen dute, zea, hizkuntzak sexistak diren, ea euskara sexista den, ea euskara baino gaztelania euskara baino sexistagoa den, eta programan azaldu nuenez, nire ustez eta askoren ustez, hizkuntzak ez dira sexistak, eta hori ez da, horrez dago gakoa, ez da, kontua da, iztunok ze erabilpen egiten dugun, ez, nola erabiltzen dugun hizkuntza. Eta bueno, euskararen inguruan apur bat hausnartuta, badaude elementu batzuk interesgarriak direnak, apur bat pentsatzeko, eta testu horietan jasotzen dituen, bai.
askotan entzun izan dugu, adibidez, euskerak ez daukala generorik.
Aha, bai, bai, esaten da, claro, nik uste dut gaztelaniarekin eta frantsesarekin konparatzen da, eta, claro, ba, auzoerdarek daukate maskulinoa eta femeninoa, ez da? Eta gainera maskulinoa da, ba, arrak eta gizonak designatzeko, baina baita ere orokorra, ez? Arauek esaten dute orokorra dela pertsona guztientzat, ez? Eta, orduan, euskeraz hori ez dagoenez, ez dago esan dezagun ba ez dakit karnicero karnicera edo maestra maestro, bueno hor bai, bai, baina normalean ba ez dago, ez? Ba ez dakit beste adibidea jarriko du panadera panadero, ba orduan esaten dugu ez dagoela generorik, baina bai dago. Leku batzuetan badago, ba itanoan badago segun zein den zure solaskidea, ba, bueno, aditzak apur bat desberdinak diren, ogibide batzuk edo lanbide batzuk desberdinak dira, animali batzuetan ere badago desberdintasuna, arra eta emea, eta, bueno, gero dago hori nola erabiltzen dugun. Eta, ba, ez dakit, oraindik adibidez, ba, gizonitza, ez da, iruditzen zaigu gizonitza dela, ba, ba, gizonentzat, ez da, ez, eta ez humano guztientzat, ez da, baina begira, hainbat kanta ikasten dituzte gure umeek oraindik, non gizon hitza ulertzen dan pertsona guztientzat. Eta, jo, ba, interesgarria da horretaz ere apur bat hitz egitea, adibidez, pues horren polita den gizorren, izarren hautsa abestia, ez da? Gogoratzen duzu, Lander, izarren hautsa
abestia. Ez daukate mentzen jartzeko, baina...
Baina, bai,
ez dut eskatuko kantatzeko, baina...
Baina, nire nazartuko, baina nik uste dut oso zaguna dela, eta oso polita, Mikel Laboa kantatu du, eta bertzuen artean daude batzuk, ba, gizonen lana jakintza dugu, ezagutu, saldatzea, beste bat, pues ez dakit, bueno, kontua da, gizon hitza agertzen dela humanoa edo pertsona esateko, ez? Edo adibeste batean, araban bagare, gipuzkun bagera, eta momentu batean esaten dute guztiok anaia gara, ez da? Baina...
Ez anai arrebak, ez?
Hori da, edo neba arrebak, edo aizpak, ez? Aizpak ez du balio. Aizpakitzak ez du balio. Ez genuke ulertuko pertsona guztiak designatzeko, baina, karo, anaiak zergatik bai euskeraz, hori ere, ez da, litzateke posible izango, ez da? Bueno, izan ere, pues, anaitasuna hitza, ez? Lotura bat adierazten du hitzak. Eta ez dago baliakiderik da hori anaien artean, printzipioz etimologikoki edo iturrira jotzen badugu da anaien artean sortzen den lotura, ez? Baina erabiltzen dugu ba orokorrean zenbat taberna, zenbat leku deitzen diren, ez? Elkarte deitzen diren anaitasuna, ez? Bueno, ba, en fin, badagoela bueno, eta begira, gogoratzen nintzen ere bai kanta bat nik askotan entzuten dudana jarduera ofizialetan, ez da, agur jaunak.
Hai, hai.
Eta, klaro, ba, euskeraz jaunak, ez dira jaunandreak, yes. Dira bakarrik gizonak, ez? Eta, klaro, ba, horrek gogorarazten digu, ba, garai batean, mundu publikoan, ba, gizonak izan direla protagonistak, ez da? Baina ja, bizi gara, edo bizi nahi dugu beste mundu batean, eta eraldatu nahi dugu bizi garen mundua, eta orduan, ba, ja, esaldi batzuk, hor, zarat ateratzen dute, ez da? Ez dakit nola esan.
Bueno, ez dakit, tamales, ez dakit ondikan zarat ateratzen da ben, edo txirriatzen da ben horren beste, ez? Igual, ohituta gare, bai, ez?
Ba, baliteke, bai, arrazoi daukazu, igual, ohituta gaude, ez? Baina...
Bai, alatzea...
Baina, bueno, karo, horregatik konbeni zaigun ozean behin, behintzat konturatzeko, ez da, ze, nik uste dut, kanta batzuk apur bat aldatzea ez dela zaila, ez? adibidez, ez, kantei buruz hitz egin dugulako, baina, bueno, pues ez dakit, oraindik, posible da euskera zentzutea ere, pues, gizon portatu zen tipo bati buruz ondo jokatu bazuen edo behar bezala jokatu bazuen, ba esatea gizon portatu zen. Ez da esaten emakume portatu zen, ez da? Behar bezala portatzea da gizon portatzea. Gaztelaniaz ere bai, pentsatzen dut frantsesez ere bai, baina euskeraz ere bai. Posible da ere euskeraz mutil bat molestatzeko neska deitzea irain moduan, edo nenaza, edo neskatza, ez? Orduan, bueno, ba, eta zera, ba, hizkuntzak ez gaitu behartzen hori egitera. Da, guk nonbait ezakit aukeratu hitza erabili aldugun, baina aukeratzen dugun erabilpena edo egiten dugun erabilpena eta beste bat egin dezakegu guk nahi badugu, ez?
Bai, eta aipatzen dugu hizkuntza sexista, ba, erabilera, hizkuntza rasista bai egiten duen erabileran arabera bai, ez?
Hori da gauza bera da, ez da, bua, euskeraz ere zenbat konparazio, zenbat konparaketa egiten dugun hijitoekin, baina ez onerako, eh? Ba, hijito bezain zikin joatea, edo hijitua dirudizu, edo hijito moduan bizi dira, ez dakit nola bizi bat. Horrere badago hausnarketa polit bat, ze hizkuntzak ez gaitu behartzen nolako konparaketak egitera, ez? Eta denetariko hijituak daude batzuk onelakoak eta beste batzuk bestelakoak, orduan, horre hijito guztiak sartzen ari gara zaku berean eta ezaugarri batzukin, ez da? Baina, egin dezakegu, ez dugu zertan konparazio horiek erabili, ez da?
Bai, hori da, ez pizkatxo bat, eitzen duen moduak gure atzian da hone idea hori bebai ba, transmititzen dago, ez?
Oso, bentzat, hori da.
Gure subkonstientean isla da gure izkera. Askotan, nik uste dut, adibidez, guk bai eiten du lana gaztiekin, eta gaztien izkera, bentzat, gure inguruko gaztien izkera oso sexista, oso arrasista, eta oso xenofoba da.
Abai, eh?
Bai. Da izugarri.
Zuek zen nabaritzen duzue, galdetu alba dut.
Bueno, ba nenaza marikon eta puto gitano dago, oso barnatuta, ez?
Bai.
Badako lan bat egiteko, hasi gure semalabekin, hasi gu geuk, hasi gure inguruan, ez? Badako zer...
Badaukagu zer landu, ez da?
Zer landu, asko lantzera.
Bai, arrazoi daukazu, bai.
Gusteko baten bai, Amelia, hemen, ba, aprobetxago, aipatu duzu tribuaren berbak saioan. Bai. Tribuaren berbak saioan, asmakizun batekin jokatzen zeban bakikek.
Bai.
Nahi baduzu, ez da, botako bai, bola...
Bai, aurrean daukat. Bai, zuk ere bai igual, ez da?
Bai, baina bota zeuk.
Bai, begira, bai. Bai, berak hori, Zarauzko kaleetan galdetu zien hainbat hori kaletarri aber hau asmakizun hau eskainitzen aber ze asmatzen zuten, ezta? Eta uste dut batek bakarrik asmatu zuen aber entzuleek asmatzen duten. Irakurriko dut. Aita semeak motorrez doaz. Istripua izaten dute eta aita bertan hiltzen da. Semea larri zaurituta gelditzen da. Ambulantzia batek ospitale hurbilenera eramaten du eta han denak hasten dira zirujauaren bila. Zirujauak oio egiten du gaztea ikustean. Ezin diote bakuntzarik egin, nire semea da. Eta claro, Kike kaldetu zuen orduan, nola liteke? Zergatik dio hori zirujauak, ezin diote bakuntzarik egin, nire semea da. Esango dugu zein den soluzioa, Lander?
Esango dugu, baina kontua froga eginda dagoela, nire inguruan mentzat egin dugula froga ben baina goiagotan, eta ez balin badakizu erantzuna, eta gilatzen balin baza benetan ba zure ustetatik ba oso gutxik asmatzen da bela, eh?
Ja, kuriosua, ez? Kuriosua. Ze, claro, esango dugu, ba, lehengo eta behin, ba, soluzioa printzipioz ama dela, ez da?
Hau da, zirujaua
aita hiltzen, hori da, zirujaua ama dela, aita hiltzen istripuan, eta, klaro, guardiako zirujaua, ba, ama zen, ez da? Eta, klaro, kuriosua da, zera, asmakizun hau, asmatu zuen, balentziar batek, García Mesegerrek, Álvaro García Mesegerrek, eta asmatu zuen gaztelaniaz. Adierazteko zezaila zen gaztelaniaz, cirujano esaten baduzu, hau da maskulino orokor horretan esaten baduzu, ze zaila zen ulertzea horren atzean emakume bat dagoenik, ezta? Baina, klaro, ara non euskeraz, naiz eta olako maskulino orokor ez egon, ze zirujaua, ez dago zirujano, zirujana, zirujaua dago, ez, eta horrek ez du esan nahi maskulinoa denik, ezta? Eta hala ere, euskeraz ere funtzionatzen du asmakizunak.
Bai, bai.
Kuriosoa, ezta?
Bai, nik uste guk ebe bai, atzian badauko gula, ez?
Bai.
Atzian badauko gula, bai.
Claro, ez badakigu norden, baina berez gizon bat irudikatzen dugu.
Bai,
kuriosua. Baina, karo, gero, asmakizunak beste koska bat dauka guk nahi badugu, ezta? Eta, klaro, García Mesegerrek asmatu zuenean duela 40 urte gutxi gora bera, ba, gure gizartea desberdina zen, baina orain, ba, sexu bereko bikoteak, nonbait, bueno, ohikoagoak dira eta legalak dira gainera. Eta posible litzateke zirujau horren atzean ulertzea ba, gizon bat dagoela eta gizon hori zaurituaren aita ere badela. Alegia, zaurituak bi aita dauzkala. Jo, ba, hori nik esango nuke are gutxiago burratzen zaigula, ez dakit,
Bueno, ba, esango dut eta aurreko astean ez hau egin zela eta asmakizunan partatu santaleko batek hori ba, erantzun hori emon zebala. Bi aita dauzka, bai, hori gertatu zen.
Bueno, ba, ont, oso ondo.
Ez dakit zidan, hori ba, etor jako lehen erantzun hori ama izatea baino, ez?
Bai. Kuriosua, nik aitortu behar dute hori liburuzka bat idatzi nuela duela urte batzuk euskera eta sexismoaren inguruan eta asmakizun hau jaso nuen hor, euskeraz ere jarri nuen, ba, aber, ba, jendeak probatu nahi batzuen bere ingurunean, eta esaten nuen ba, soluzioa ama zela. Niri ere momentu horretan ez hitzaidan bururatu beste soluzio bat.
Bazegoela,
bai. Ordan, bueno, ba, afin, inertziak denok dauzkagu.
Eta
autokritika ere egin behar dugu, ez da?
Bai, komeni.
Hori da.
Ba oso ondo, Amelia, ba hoizen, bi artikulu honek, ba zure blogian, Kinka blogian, ba irakur gaidaren, gure entzule nahi balin bada ebentzat bertara jo, ba lasai irakurtzeko aukera. Eta zuri, ba, eskertzia, beste bine benizaterren, txapa irratian, Bergarako irrati librean,
olako
baiak komentatzen. Ba, mi, esker.
Eskerrik asko zuri, gonbidatzea gatik.
Oso ondo, ba, animo, eta ondo segi.
Berdin, dander, urrengorarte,
agur. Bueno, hemen jarraitzen dugu, txapa irratixan, eta hainbat taldeakin lotuko ditugu gaur elkarrizketa eta gai desberdinak. Kasu honetan, ba, beste abesti bat, beldurra nabari zaizue. Zabalik dituzuen uinetatik leio diren pantaietatik.
Pena justiziaren oinarri behortuz Beste nitzak ez dira aski beti soberan Beti utxaren oi hartzuna bailiran Hautsa duenaren atalaiatik begira Baina zuen itzei aspalditxiteko armairuetako Alkanforru saina besterik ez darie Zuen alfabetuetan, sarrazta ikezen, zuen mozorro lizunak, jarri.
Bueno, ba, aurrera ingo dugu, gure gaurko saioan, hainbat ba, kontu dauzko, hemen mai gainera botatzeko. Amelia Barkinekin hitz egin dugu, UESiko irakasle eta kinka blogeko ba, koordinatzaile, lobentza bideratzen da bena, idazten da bena bertan. Eta blog batetik, ba, beste begune batera, eta bertako koordinatzaile dan, Naia Alkortakin hitz egin dugu. Opa, Naia!
Kaixo!
Gabon! Bueno, aurreko saio baten hemen gaixorik harrapu gontzugun, gaixorik kalenturiakin harrapu ginuan eta azkenean ez ginuan kolaborazioa aiteko aukerarik izan. Baina, bueno, gaurko honetan bai?
Gaur prest.
Gaur prest, eta bueno, gogoratzeko gure entzuliei, ba hori, ba, Naia Sabletik Mundura proiektuko ba, kidetako bada. Eta bueno, horri biltze esate, ba gurasotasunan inguruko gai ezberdinak eta fase ezberdinetako gaiak kontatzen eta albiste ezberdinak sartzen.
Bai, hori da.
Eta bueno, ez da egite hemen eskuartzen dukun artikulu hau, zaplastikoa falta zaio, bertatik esegi zinuan ala Argiako blogosferan zuzenean jarri zinuan?
Bai, hori Argiako umeak umen dago jarrita. Bai.
Hori da. Eta bueno, ba, tituluak, artikularen tituluak, ba sonauko esku. Zaplasteko bat falta jako, ez? Zaplasteko bat falta zaio ume horri. Behin baina behizotan entzun dugun, ba, esaldisa, ez?
Gehiagetan.
Gehiagetan bai. Entzun, eta bueno, igual, gaur egun ondikan bebai entzuten dan, ez da?
Bai, tristea da, baina bai. Eta batez ere, tristea da nola onartzen dugun hori entzutea, ez? Zer, azken batean zure bikoteak zaplasteko bat emango balizu, ez denuke inondik inora onartuko. Baina kalean entzun behar ez zuk zure semeari zaplasteko hori eman behar diozula, ez? Oso irrazionala iruditzen zait gai hori.
Baina, bueno, ondiokan ematen da, eta zuk artikulu honetan, ba, esaten duzu ez, benetan estala ez onuragarri ez umeantzat, ez da bez ama eroaitarentzat, ez?
Zinundik inora. Azken batean umeen ereduak, eta era gurasoak. Eta ereduak era momentu honetan eta txarretan, etengabe. Eta gurasoak ez geranak ere bai ereduak era. Azken batean ume baten presentzian dagoen eredua bere referentzia da. Eta egiten duena hartuko du ume horrek normaltzat eta ontzat. Eta jasotzen badu zaplasteko bat, ume horrek ez du ulertuko zaplasteko hori jaso duela berak zerbait gaizki egin duelako. Baizik eta ulertuko du zaplasteko hori emateko zilegotasun osoa dagoela, ez? Azkenean bere referentziazko pertsonak zaplastekoa jotzen baditu, berak zergatik ez ditu emango.
Gure gaur egun guraso dien, ero aitona, ero amona dien asko, ba, esidia horrela, ez? Zapatilla batekin ipurdian joaz edo zaplastekoa jasoaz.
Bai.
Kategoria apurtzea ez da oso erresa, tamales.
Ez, eta kate horrek eragiten du, azkenean eziketa modu guztian, ez? Ez da, azkenean zaplastekoa da, katearen igual mugetako bat, ez, bortitzen nahi izan daitekena, baina zaplastekoaren ondoren datoz oiuak, datoz modu erasokorrean hitz egitea, datoz mehatxuak, gauza asko daude, ez? Azken batean gure gurasoek eta gutako asko jaso ditugunak, eta askotan pentsatu gabe errepikatzen ditugun patroiak dira. Ni artikuluaren bidez ikusarazi nahi izan duena izan zen, ba, azken batean konzientzia hartu behar dugula eredu gerala, ez? Eta nik ez baren nahi, nire semeak bere ondoko lagunari zaplasteko bat ematea, nola saldu behar diot, nik berari jo diezaioke dela eta berak bere lagunei ez. Azkenean, askotan egiten ditugulako gauzak hori jaso degun eziketa horretan oinarrituta eta gure barne-barrean, barneraturik ditugun gauzetan oinarrituta, ez? Azkenean denok jaso dugu zaplastekoren bat, oso gutxi izango dira gaur egun helduak direnak zaplasteko bat edo ipurdiko bat jaso ez dutenak, eta gainera jaso dugu eta heldu asko kezaten dugu, bai, baina jaso nuen merezita, ez? Ba, jaso zenuen eta agian momentu hortan hartu zenen merezi zenen moduan, baina benetan pertsona batek merezi du zaplasteko hori, nik zalantza asko dauzkat.
Garbi dago, eta zaplastikoa ematen daben gurasoa ama edo aita, ero ipurtikoa jotzen den ama edo aita, seguraski bere ustetan alik eta ondu ere egiten dagola, eta gainera, ba zalantzak izango da bela, eta zalantzak izango ditugula, askotan, ba egin dugun hori ondo dagoen ala ez. Bai, batzen duzun kontu bat artikuluan da, zer sentzazio txarre lagatzen da ben, ba, ekintza horrek, ez?
Bai, azken batean, zuk, zure seme alabak dira munduan gehien maite dituzun pertsonak. Oso gutxi izango dira, ez duz, zein maite duzu gehien esan, eta ez duena seme alaba aipatzen, ez? Eta seme alabari, itz itxusi bat, edo zaplasteko bat ematen diozunean, bai, ekintzaz gain, zuk zure buruarekiko izugarrizko frustrazioa, izugarrizko ezin egona sentitzen duzu, ez? Azken batean, ari zera dako, zure gorrotoa edo zure amorru guzti hori, merezi ez duen pertsona. Merezi ez duen pertsona dengan botatzen.
Nik uste eta osmarketako... Bueno, emoten daue nahiak arazoren batez eukala telefonoekin mentzat moztu egin jaku. Musika pixkaten jarraituko dut, saiatuko az ba, berriro be ba, ba nahiakin hitz egiten. Gogoratu hainbat taldiakin gabizela gaurko honetan, Gaban Arnasa izeneko abestitxa.
Luak zelartzen saituan, zaindazen loelako zapaixan bizidian ontzak moruen nauni zuri begira zuri begira bihotz taupa den taupa taupa hau geldotzen sentitxuz estaltzen zaitxuen azala eskuekin bixer artea gurtuz eguneko fanetu horrixen zora bixue ametzen eta isen astuz,
ba, berriro emoztuko abestixa, naia, ez dakite arazo telefonikoren batero izan dugu, baina hor zan, ez da?
Bai, hemen
no. Ba, hoxe hortaz, genbizen berriketan, ba, askotan, ba, ze sensazio txar dialdozkun gurasoei, ba, gure seme alabari, ba, oiu bat, mehatxuren bat, edo zaplastikoren bat, edo ipurdikoren bat joteak, ez? Eta horrek, ba, ze esan nahi daukame, bai.
Bai, azken batean askotan egiten duguna da, egun osoko presioak, lanak eta gauza asko egunero, eta azkenean umeak zerbait egiten duenean, erortzen zaio pixu hori guztia, ez? Eta gero nola azaldu ume horri, ez naiz eta garrasi egin, edo zaplasteko hori eman diozun, bera maite dezula, ez dela bere errua, horre guztiak izugarrizko karga emozionala dauka, bai, gurasoengan eta umeak ere askotan ez dute ezer ulertzen, ez? Askotan ikusten da irudia, umeak zaplastiko bat jaso, eta ez du negarra egiten. Aluzinatu egiten du eta hor gelditzen da, ez? Ez daki zer gertatu den eta ez du ulertzen. Zaplastiko asko jasotzen dituen umeari askotan alderantziz, ja, berdin zaio eta berdin jarraituko du. Zan, zartzen gara, hor, gauza batzuetan ez dituguna kontrolatzen. Obe da, ba, alde egiten badizula zaplasteko bate, ba, bueno, ba, denok dauzkago egun txarrak, ez, inorrez dugu satanizatu behar, baina bai da, gai bat, askotan pentsatu gabe egiten duguna, eta bai behar duena hausnarketa bat, ez. Nik zer nahi duen nire umeak egitea, eta horretarako zer egin beharren, nik, kenean gure izpilibak dira, eta.
Bueno, ba, hori, artikulu hori, hausnarketa importantia, askotan gure seme alabek, mugak be bai aurkitzen dituzte gure egunerokotasunean, mugak ba topatzen ibiltzen dira eta hor bai. Egoera basandozuna egoera ba segun ze egun eduki dozun, segun ze kontestutan sabizen, ba gertatzen dio lakuak, ba oihu bat botatzea edo erantzun txar bat ematea edo, ez? Orduan ba fiskat horrek ausnarketarako
bai, zalantzai gabe. Umeen gaitasuna da beti gure muga gainditzea eta muga horiek ez aurrotiago jartzea. Gure lana da ba muga horiek aurrez ikustea eta ba garraxi egiteragoa zenean ba 10 arte edo 20 arte edo 1000 arte zenbatu behar badugu ba denbora hori hartzea, ez? Azkenean
Bueno, hoxe, adimen emozionaleko ikastaro bat jaso beharko du guztiok, guraso guztiok, eh?
Bai, beharko litzake. Bai.
Agian bai, igual guraso izan aurretik tak ikastaro bat, ez da izan bat ordu. Bai.
Zoritxarrez ez dago azterketak guraso izateko.
Ez, ez. Bueno, eta jarritu dugu lagako balde batera, ne badozu gai hau.
Bai.
Ze, beste albiste batzuk kontatu kontatzen dituzu zuen webgunean, eta ez dakite bater bat komentatzeko moduan zabizen?
Bai, zaren? Azkeneko zaion gaixo egon nintzen hartan, aipatu zenuten, bai. Nola Alondegian Bilbon ama bat kaleratua izan zen Txikilandetik.
Bai.
Eta horrek sortu ditu protesta asko, eta sare sozialak asko mugitu dira, bertan konzentrazio bat egin zen, eta emaitza positiboa izan du behintzat. Bilboko udalak onartu du orain araudi bat, non espazio publikoetan, Bilboko eraikin publiko guztietan eroskitzea bai amagandik eta zein biberoiarekin onartzen den.
Bueno,
beraz, ematen du ez dituztela amagaiago kaleratuko bintzat espazio publikoetatik.
Bueno, ba, sorionekoak, ez? Azkenean indako presiño horrek, ba, bere emaitza eman dau Bilbon.
Bai, poliki. Nik uste ari dira geroz eta leku gehiago babesa ematen, lortu behar direnak dira mundu mailako babesak, ez? Badaude herrialdeak legeekin, baina hemen ere atzeratuak abiltza hortan.
Laktantzaren liga, ipatzen zineten aurreko artikulo baten?
Bai. Oso pozik daude esnearen ligakoak, hori da, Jaurlaritzak onartu du berriro, bueno, 2008an egin zuten lehenengo saiakera, baina berriro onartu dute Bilbon Gurutzetako ospitalean lehenengo esne bankua jartzea, eta horrek suposatuko du aurrera pausa handi bat, batez ere aur goiztiarren osasunean. Ea gauzatzen den oraingoan.
Oso ondo, ba, olako albisteak irakurtzeko aukera, ba, zuen webgune honetan, Zabaletik Mundura webgunean, blog batetik hasi eta webgune zabal eta oso interesgarria izan bihurtu den proiektua. Eta nahi Alkorta, ba, bizen, zuri eskerrak beste behin hemen izatearen.
Bai, nahi duzen arte.
Eta bueno, ba, noizian benditzuko zu, eta joko duzu zure etxean atetxoa, hori, telefono bitxartez badabe.
Oso ondo.
Mi
bueno,
esker, ba,
ondo
segi, eta animo.
Venga,
ebarte. Musika kaxan ahotsakin edo doinuekin gabiz gai bat eta beste alotzen gaurko honetan, eta aurrera ingo dugu beste abesti batekin, hainbat taldean beste abesti batekin. Zertarako ote nuen musika kaxa huts bat izeneko abestixa, eta poliki bagoiaz CD-honi errepasoa joten. Arrasateko eta Bergarako kide sortutako taldea, eta bueno, zuzenekotan, dantza, flamenkoa, instrumentu ezberdinak, eta bueno, letra politxak. Emakume sortutako talde bat, hainbat.
Zertarako ote nuen musika kaxe hots bat. Maite ditudan bazterrak, lambroak ezkutatu bez. Anabasa zaratatxuen atzean ezkutatzen zara zubere. Zure haotxa, zure irudia. Autoen hotxak aurren txilioak, erauzgailu makurren horroak sartuko nituzke. Ies egitean, zu horkituko baitzaitut. Aize ufadak olatuen talkak, txori jostarien doinuak sartuko nituzke. Ase zinik ies egitean zu aurkituko baitzaitut. Ni ere entzun nahi ez duelako, soinu zinguratzen naizen horietakoa izan inteke. Entzun nahi ez naizelako, entzuten ez zaitu dalako, entzun nahi zaitudanako. Ni ordea isiltasunean isilik aiduru. Irrati uinak, neoizko dirdirak, telefono deien seinaleak sartuko nituzke. Ies egitean zu aurkituko bazaitut, baitzaitut. Ostoen lurreratzeak, begikliskadak, keinu lagunen konplizeak sartuko nituzke. Ase zinik, ies egitean zu aurkituko bazaitut, baitzaitut. Kantua sortzen deneko isiltasunaren atzean ezrutatu dut zuk emandako oparia. Ura gabe ez musikarik, ez da soinurik ere, ez zure hautsik, ez zure irudirik, ez baita, utxik zegoen musika kaxa matxuratu azartarako ote nuenik. Bertan, zu aurkitu zaitut, ahots gabea, irudi gabea, eta bertan ezkutatzen zara zu ere, zure hautsa, zure irudia.
Tu hemen jarraitzen duzula, Txapa Irratian, 107.6an, eta bueno, aurre ingo dugu gurasoak ba saio honekin. Hainbat gai ukitzen ditugu, aurreko ba astetan beti be ba interneteko, baita sare sozialetako ba hainbat artikulu komentatzen ditugu. Gaurko honetan esan dugu guraso.comeko aizpeari Jaie Monjaula, ba beste kolaboratzaile bat aurkeztu nahi dutzugu. Telefonoan beste aldean bai dago Maite, opa Maite.
Opa Lander, gabon.
Gabon bai. Bai. Bueno, ba Maitekin, Maite Garitanorekin hitz eingo dugu, ba elikadura kontuez. Eta bueno, gaurko honetan ba aprotsatzen nahi dugu, ba hisen bere lehengo kolaborazio hau ba lehengo fase honetan, hau da ordunaldian eta laktantzia garai horretan pasalantza asko egoten dielako, ba zer jan, zer dieta eraman zerrez. Eta bueno, zure gana jo du ba pizkitxo bat irizpide batzuk emoteko, oinarrizko irizpide batzuk, ez? Ze dieta klase eraman behar da ordunaldi baten?
Maite. Bueno, lehenik eta behin, azaltzia, bale, bi garai hauetan elikadura osasuntxu bat eruatiak bere biziko garrantzia badauka, baina elikadura horrek ez zeukan zetan izan biako beste etapen gandik oso desberdina. Hau da, da protokolo bat jarraitzia, behin ohitura osasuntxu horrek bere ganatu, eta bizitza guztian ziar mantentzen jutia.
Azkenean, aurdun gelitzen gazenean, ez dut dieta aldatu behar. Beti be, dieta osasuntxu bat balin badukou.
Hori da, gauzia hori da, azkenian da bazetik aldaketa batzuk itxia, eta ez jutia behin ja utxura txarra kartu duenean, beste utxura txarra batzun bila jutia, ez?
Bueno, orduan, orokorrak, zeintzu dia,
hori da.
Dieta hori sano baten oinarrixak?
Hori da, likadura osasuntxu, bizimodu osasuntxu bat jarraitzeko, bost pista doiazte horra, más o menos, Ez, eta lehenengo izango litzateke elikadura oinarritzat hartzia landare jatorriko elikagaiak, frutak, barazkiak, zerealak integralak izatia, fritu lehorrak, hauek egunerokotasunean sartu beharko genituzke.
Zaitxik integralak, Maite?
Betide integralak zereal aurren benetako nutriente guztiak mantentzen ditxulako, ze behin refinatzen dienean o txuritzen dienean, tampoko kapa horreken du eta nutrientenak galdutzen dira. Bat ez du horregatik, eta garai hauetan nutrienten ekarpen hori behar hori ondituta dagonez, biharrezko izango da hori gorputzera sartzia.
Orduan, landaretatik datozen elikaduretan oinarritzea gure...
Hori da, horrei garrantzi gehiago motia, ze gaur egun nahiko baztertuta dauzkogu.
Hori oinarritzeko bat.
Hori da, beste punto bat izango zen, egunean ziar bost otordu minimo itxia, hiru nagusiak eta tartian askaria eta hamarretakoa sartzia.
Gero eta saia, ba, gure
bai,
bizitza bitxurik.
Lan estres honek eta guztione bai, dana baldatzen dau, baina bueno, jakime da bai, garrantzia moten gauza batzui.
Bueno, naiz eta lan nian tope egon beti aukeratuzu denboratxo bat sagarra bat jateko edo
zerbait. Bai, aukeratu biako ziena da elikagai errezenak jateko, ez? Igual sagarra bat beti komplikagoa da, ba hori, ba mandarina bat, igual errezago izan leike. Gero, beste puntu bat izango zen, hidratazio oinarri moduan urara biltzia. Freskagarriak, edari alkoldunak eta horrek, ba, noizbenkako kontsumorako lagatzia, bai.
Batzuk garagardu egunero baten dugu. Zea, txarrari?
Ez zan nain txarra izango, baina, bueno, obetuko labe alde batera lagatzen dugu.
Oso ondo, hirugarren oinarri hori?
Bai, beste puntu bat izango zan garrantzitsua, sukaldatzeko teknikak bizilatzia, ez? Ba, bueno, frigidurak edo saltzatan landutako elikagai horrek, bale, kontsumitzia, baina, bueno, horren kontsuma be, jeiztia. Eta bultzatzia, egosita, gordinik, salteauta, alaban sukaldatutako elikagaiak. Eta azkenik izango zana zan, jaki superfluo horrek ero alde batera lagatzia, hau da, elikadura piramidean puntan daren horrek, ba, goxokiak, esnak edo guzti horrek, noiz benkak konsumitzia, gaur egun zeitxe jau piramidere horri bueltia emon, eta erpin horretan daren horrek guretzat oinarri bihurtzen dira, orduan hori be aldatu biharra dago.
Honek,
eta nola ez, ariketa fizikoa be bai zartzia, ez gure bizimoduan jarduera fizikoa aktibo guak izan biako gineke.
Ba, bost oinarri honek, egunero batasuneko bizitza, baina baita be, ba, bai laktantzian, edo baita...
Hori da, edo bai egoera normal batian, mutiak honezkak igual da, hau da dan ondako, ez, oinarri izango sana.
Eta ordu naldi zen laktantzia garai honetan, zerbait berezisa gomendatuko zinuke?
Bai, hor bare bi punto azkenean, bai, landu biako zinak edo kontuan okiako binuanak, hoietako bat izaten da, askotan izaten da, ez? Ama aurgun dagonian edo laktantzen dagonian janbiako dau bigaitxik, ez? Tiene que comer doble, eta, bueno, hori bare ez da guztiz egia, egixe izango dana da, behar energetikoak haunditxuta daren arren, gorputzak ja mekanismo bat jartzen dau hori aldatzeko, ez? Izango zana gozia. Gozia pizte jako aurgun dagoen amai edo laktantzian dagoen amai. Berak nahi gabeia geixo hasiko da jaten, orduan janbiako da bena da gozian arabera. Bai zeindu biako da bena da ze elikagai aukeratzen da ben. Baina ez behartu gogoz kontra jatera.
Hemen aldatute kasu asko, ba, aurgun dagoen ba, emakume asko esaten da bena, ba, ez tala asetzen. Jan eta jan, eta benetan ba, gelditxun behar dara, ze bestela, bueno, ba, azkenean medikoetan esaltzen da, besta egizien bat kilo arte...
Bu, eske medikoekin beba jo berdero kontroletan, ez, da onpre zinori zen bat ez de kilosaren irabazten, eta horbe, hori bete malatza. Indiako zegoena da, zaindu ze likagai. Beti bezkura daukunak, osasuntxoa baldin badie, bueno, ez da guain beste dainoko arazoik.
Nahi beste jan, goziari kaso egin, mea beti behaten nana osasuntxu izatea. Ez jatea, nire demordo bat edo.
Hori da, hori da. Eta beste gauza bat gertatzen dena da, urakin edo esniakin. Dago obsesio asko igual, urra asko edan edo esnia erambia dela amak esne gehiago produzitzeko. Eta hobe esanbiako inoan ez tala guztiz egisa. Hortarako beste mekanismo badauka gorputzak egarria dana. Beraz, egarriaren arabera erambiako zebana. Eta puntualizatzeko ebai, amak sortuko daben esne kopurua ez da edango daben likiduen araberakoa, baizik eta umia zenbatetan jartzen dugun titixan, ez? Umia berotak eixo jartzen dugun titixian, edo produzituko daben volumena ondixo izango da. Umia da baldintzatzen da bena.
Ba, hoiz, ba, puntualizazio zinuak, ez, bai, laktantzia gara izan, edo, bentsa pare bat mito horrek bai, abisatez monta, edo, bentsa bai, relativizau, ez?
Hori da, hori da.
Oso, ondo, maite, bastakit beste zerbait, ba,
bai, bueno, ero komentatzea bai, ba, kontuan izan biako bini gala, elika gaien bitartez bere ganatu gitzazkegun, kutsadure gaitik edo, toksikoak, ez?
Bai.
Ze askotan igual ba elikagaiak bai dari kutsatuta batez be itsasoti datostenak. Orduan badare arrain batzu kontuan okiako geinuanak, adibidez, igual hemen konsumo hasta inbeste, baina tiburoia, atun gorrixa, arrain espata, algak, itsaskiak, karramarruak, hone guztiak metal pixutsua ditze beruna eta kadmio okialda, be orduan hauen kontsumoa bai pixkat frena obiako ginoke.
Bai, aurduan alitzen da, bai laktantzean.
Eta bai laktantzean, bisetan, bai. Eta gero, bai, aurrako, bai, bere haien dietan, bai, kontu zibiliako biliako ginoke.
Bueno, iruditzen bera jatzen maite, aurreroko saioren baten, ma, pixkate, pasoko gazia, urrengo fasetara gure, seme alabei, ze elikadura bueno, jamez. Eta bueno, ze bizio daren hor gizarte ze bizio ekartzen dozku eta zela igual trukillo bat zuber eskatuko dugu zela freno bizio horre bai, gure zein mala batan, ez? Eta zein izki okibarko inozuen gurasoak guraso moduan ba, hori ez, ba, txutxiak erosteko orduan, txutxek emoteko orduan edo txokolatia emoteko orduan.
Bai, arrazoia.
Bueno, nekoa borroko egiten du hor. Ez, eta ez emala bekin igual, eh? Igual, beste hainbat, ba, familiako jentiak egin, ero inguruak emoten
bai, dela. Hor polemika asko sortzen da, bai. Sortzen. Bai.
Baina, bueno, ba, hoxe, Maite, ba, eskerrik asko.
Bai, oso ondo.
Hemen izatearen, lehenengo kolaborazioa, baina, bueno, zuri be, esaten dugu, beste hainbatetan bajoko dula zure
bai, tranquilazko,
zure netxeko batia, eta dituko zuela telefonoz noizian behin.
Ba, duzko
hor gai batzuk eta hondekan pendientete.
Pendiente,
Elikadura kontutaz gain, badakigu hor salseatzen irutze zala interneten eta hainbat artikulu irakurtzen dituzula, eta ondo irutzen balin bajatzu, ba, noizian behin, ba, morteiko, bat, komenteko dugu.
Ba, oso ondo petzat jatu.
Earki, ba, Maite, ba, mila esker.
Vale,
aurra jatuko dugu saioakin, amaiera satixan, eta, bueno, abeste bat arte.
Oso ondo, gabon. Gabon. Gabon.
Aurrera.
Lerta iragartzen duen zuzko estan da bezain bero batzutan aurrez aurreko dueluan amazona jaustera puztu egiten duen ekilibrista ezin direla kontatu teiatuan dizdira egiten duten iargiak edo ormen atzean eskutatzen diren mila eguzki
irratxa joan azkenen satira eldugaz gurasoak saioan sale eta jakingo dozu irratsaio entzuten dozuenok ba azkenengo zati honetan aur literatura eskintze jola tartetxo bat eta ekartzen ditugula ba liburu ezberdinak ba probatu ditugunak ezagutu ditugunak eta zuekin konpartitzea nahi dugunak beti be argi lagata gu ez gasela inungo aditu ez gasela irakasle baina bueno ba bai ba gustatzen jakula eta bueno nahi izaten dula zuekin batera ba ezagutu ipuin ezberdinak eskuartean daukat ba alboka ba koleksioko bi liburu gero euskal liburuak ba argitaratutakoak bata Belen Lukasek idatzia ilustratua Aixa eta Tximeleta Txuria izenekoa eta bestea Garasi Gerezi Leire Bilbao eta Estibaliz Jalonek egindakoa. Azteko Aixa eta Tximeleta Txuria, ipuin oso ba, simple bat da, baina bueno, ba, gure semalabekin gai ezberdinak ba, lantze gustatzen bajatzu liburu mitxartez, ba, kultura artegotasuna bezalako gaia lantzeko, beste kulturen existentzia ba, nabaritzeko, etorkinen egoerak ba islatzeko eta honek suposatzen duen aberastasunak ba interesgarria da liburu hau. Liburu honetan Aixan egun bat kontatzen da. Aixa neskatila bada, 12 urtekoa, etorkin familia batekoa. Aixak ez dau nahi alde batetik bestera ibiltzetan nahi ditu ukitze lagunak eta nahi dau ba egonkortzea bere hiri berri honetan. Naiz eta ba izan berai leioti begira topatzen duen liburu hasieran. Aixa agertzen den bakoitzean tximeleta txuri bat dauka onduan. Tximeleta txuri esaten da tximeletek egun bat bestik ez daula irauten, baina Tximeleta Txuri honek Aixari jarraipena indotza azkenengo egunetan. Ikusi da nola eskolara joan dan, ikusi da nola lagun bat egin da ben, eta ikusi da zela bere bizitza egun batetik bestera aldatu dan, ez? Liburu politxa, tximileta txuri bat eta Aixa izeneko neskatila baten inguruan. Ba, simple, baina hori, ilustrazio politxekin eta bueno, naiz eta nire bi urteko alabak ba, asko ulertu ez, ba, gustura irakurri notzana. Eta beste liburu bat, Garasi Geresi, Leire Bilbao da Estibaliz Jalonek idatzitakoa, 2009 urtean argitaratutako eta ba polita dan liburu bat Geresi Arbola batena, Garasi izeneko maneskatila batek bere ama eta amona deskurritzen ditu gauza arraroak egiten, egan egiten, aspiradora baten gainean, agian sorgin modernoek aspiradora gainean ingo dabe egan, bere amona berriz erratza eskuan daukala, Garasi Geresi ezberdinak eskutatzen dutze bere amak eta amonak, baina Garasik lortu dugu azkenian Geresi hauek probatzea, eta berak bai egan egin dau Puskerren laguntzekin etxerako bidean egan egita lortu dau. Liburu politxa, nire bikoteak esan da benez bizkatxoat burua junjako idazliei, baina beno, honek emoten dutza honek bilakatzen dau politxa benetan liburua, ama, amona eta alaba baten arteko harremana. Ama eta amona eta alaba berezi batzuen arteko harremana. Garasi Geresi liburua. Bueno, bi gomendio honekin, amaitzen dugu gure gaurko irratsaioa. Eskuartean dugu beste liburuzka bat, aitortu zendote fotokopiatutakoa dela, nire lanian eman doztena, umeen naizialdi parte hartzailea, euskalduna hitzailea eta herritarra garatzen. Urrengo baten, igual txostentxo hau oinarri hartuta elkarrizketa bat egingo dugu, ero bentsate bertan parte hartu den jendiakin hitz egingo dugu. Ze, umiak eta parte hartzia eta herria garatzia, pizketxo bat urrin ikusten dugu ondikan. Baina, bueno, badare, zehazkera eta proiektuak hau kontzeptuan batzen dituztenak. Eta hau izen da gurasoak saioa. Laburpen txiki bat egiteko. Hasigaz Amelia Barkinekin, bera unibertsitateko irakasle da, Eskoriatzan, UESin, berak koordinatzen dugu Kinka bloga, eta Kinka blogeko azkenengo bi postak izan ditugu izpide. Jarraitu dugu nahi alkortakin, berak sortu dugu interneten proiektu oso politxa, eta fitxau dugu gure saiorako noiziamen ditxuko jau, zabaletik mundurako lagunei. Jarraitu dugu Maite Garitanokin, berak lehenengo aldizkola hartu daue gure gaurko gure irratsaioan gurasoaken, baina bueno, behin baino gehiagotan joko dugu bere berarengana, gai ezberdinak jorratzeko eta amaitzeko pare bat liburu. Ohikoa da bezala, aur literaturarekin amaitu dugu Garasi Geresi eta Aixa eta Tximeleta Txuria izeneko liburuak. Eta guztia lotzeko, gai ezberdinak lotzeko, Arrasate, Bergara, Gasteiz lagunek osatzen da ben talde bat, hainbat taldia. Eta ondo iruditzen bagatzue, beraiekin amaitzuko dugu. Diska guztia, guztot errepaso dugula, mentzate kantu gehienak landu ditugu, ero entzun ditugu, Itxi Begiak kantu honekin lagatzen zaitxustet, eskerrik asko horregotarren, eta hemendik 15 egunetara elkarrentzungo azlakoan, ondo segi eta agur.